วชนลาวหลายหมื่นคนที่จบการศึกษาชั้นสูงต้องพากันเดินทางเข้าไปลักลอบทำงานอยู่ในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายหลายขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีเนื่องจากว่าบรรดาบริษัทเอกชนจากต่างประเทศในลาวบ่พากันว่าจ้างเยาวชนเหล่านี้เพราะเห็นว่าเป็นแรงงานที่บ่มีคุณภาพตามความต้องการสุริพลเงินนักข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากบางกอก
ท่านท่องแดงสิงห์ธิราชห้องหัวหน้ากรมจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของลาวแถลงยอมรับว่าบรรดาบริษัทเอกชนจากต่างประเทศที่ลงทุนอยู่ในลาวส่วนใหญ่แล้วยังคงบ่นิยมว่าจ้างบุคลากรที่เป็นคนลาวโดยเฉพาะแม้นการว่าจ้างในตำแหน่งระดับผู้บริหารนั้นจะต้องเป็นการจ้างชาวต่างประเทศทั้งหมดทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าบรรดาบริษัทเอกชนจากต่างประเทศนั้นต่างก็เห็นว่าแรงงานหรือบุคลากรที่เป็นคนลาวบ่มีคุณสมบัติและความหูความสามารถตามความต้องการของพวกตนจึงเฮ็ดให้ต้องว่าจ้างชาวต่างชาติเป็นด่านหลักโดยถึงแม้นว่าในแต่ละปีจะมีเยาวชนลาวที่จบการศึกษาชั้นสูงจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติและวิทยาลัยต่างๆจำนวนหลายกว่าหมื่นคนก็ตามซึ่งภายใต้สภาพการดังกล่าวนี้ทางการลาวเองก็บ่สามารถที่จะไปบีบบังคับให้บรรดาบริษัทต่างชาติปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของลาวได้อีกด้วยเพราะว่าการปฏิบัติดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของบรรดาเจ้าของบริษัทต่างชาติในขณะที่ลาวเองก็บ่มีบุคลากรที่จะทดแทนเวียกงานได้เลยนั่นเองยิ่งไปก็นั่นด้วยสภาพการที่เป็นอยู่นี่ก็ยังเฮ็ดให้เยาวชนลาวหมื่นกว่าคนดังกล่าวยังต้องดิ้นรนไปสอบหาเวียกงานทำอยู่ในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายหลายขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยทั้งนี้โดยบ่ทันรวมไปถึงเยาวชนลาวอีกเกือบ 20,000 คนที่บ่มีโอกาสได้เรียนต่อในสถาบันการศึกษาระดับสูงในแต่ละปีแต่อย่างใดการที่มีเยาวชนลาวที่บ่มีโอกาสได้เรียนหนังสือในระดับสูงเพิ่มหลายขึ้นนับมือดังกล่าวนี้มันบ่เพียงแต่จะเฮ็ดให้เกิดปัญหาการเดินทางลักลอบเข้าไปทำงานโดยผิดกฎหมายอยู่ในประเทศไทยเพิ่มหลายขึ้นนับมือเท่านั้นหากแต่ยังนับเป็นเงื่อนไขอันสำคัญที่เฮ็ดให้เยาวชนและแรงงานลาวต้องตกไปเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติเพิ่มหลายขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ก็ยังนับเป็นปัญหาที่ลำพังแต่ทางการลาวเองนั่นบ่สามารถที่จะแก้ไขได้เลยอีกด้วยดังที่ท่านพลโทดวงใจพิจิตรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศลาวได้แถลงยอมรับและได้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ทางการลาวจะต้องดำเนินมาตรการอย่างเร่งด่วนว่า
ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาร่วมของโลกและภาคพื้นบ่มีประเทศใดและองค์การใดจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามลังพังสำหรับสปป.ลาวแล้วก็บ่อาจจะหลีกเลี่ยงในปัญหาดังกล่าวฉะนั้นรัฐบาลจึงมีแนวทางนโยบายร่วมมือกับสากลและกับบรรดาประเทศใกล้เคียงเพื่อสร้างกลไกสร้างนิติกรรมและมาตรการสกัดกั้นปัญหาการค้ามนุษย์ให้ปรากฏผลเป็นจริงปัจจุบันรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มีการสร้างตั้งคณะกรรมการต่างการค้ามนุษย์ระดับชาติและพร้อมดำเนินการสร้างปึ่มคู่มือฝึกอบรมต่างการค้ามนุษย์รวมทั้งการค้าเด็กและแม่หญิงอีกด้วย
ส่วนทางการกระทรวงแรงงานของไทยนั่นก็ได้ประมาณการว่ามีแรงงานลาวอยู่ในไทยหลายกว่า 300,000 คนในปัจจุบันนี้โดยในจำนวนดังกล่าวมีอยู่เพียง 90,000 กว่าคนเท่านั้นที่เป็นแรงงานที่ได้แจ้งจดทะเบียนทำงานอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งก็หมายความว่าแรงงานลาวหลายกว่า 200,000 คนนั่นเป็นแรงงานที่ลักลอบทำงานอยู่ในไทยโดยผิดกฎหมายและเกินกว่า 70%เป็นเยาวชนและแรงงานลาวเพศหญิงด้วยเหตุนี้จึงถือว่าเป็นกลุ่มแรงงานที่มีความสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะต้องตกไปเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติเพิ่มหลายขึ้นนับมือนั่นเองรายงานจากบางกอกสุริพลเงิน VOA